Бардын кең ири топтогун биздин интернеттеги сайтыбызда ачып окусаңыздар болот. Тарегибиз азаттык чекитке жеми. Синоптиктердин шашылыш кабары 4-апрелден 6-апрелге чейин күн суутат дешет. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы -1-6 градуска түшөт. Маселен, эртең республика боюнча мезгил менен кар жаайт экен, жолдор тайгак болот деп айтышты. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -1-6 градус, күндүз болсо -2-+3 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн -3 градустун тегерегинде, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз -3+2 градус. Нарын облусунда болсо түнкүсүн -4-9 градус болот, ал эми күндүз -4-+1 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Тоолордо сууктун күчү түнкүсүн -18-23 градуска чейин түшөт, ал эми күндүз -4-9 градус деп айтышты синоптиктер. Ал эми баш калаа Бишкекте эртең түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -4-6, күндүз -1+1 градустай болот. Казакстанда бүгүн президенттик шайлоо өтүп атат. Азыркы президент Нурсултан Назарбаев бул иретте жеңерине ишенет. Керек болсо аны менен аттандашып аткан талапкерлердин бири да Назарбаев үчүн добуш бергенин жашырбады. Оппозициядан бул ирет талапкер болгон жок. Таңыр тилеп, өлкө боюнча шайлоо бекеттери казак гимни менен ачылды. Шайлоодо баары бир утат деп аткан азыркы президент Нурсултан Назарбаев өзү да бул гимнди жазууга катышкан дешет. Ошондуктан добуш берүү ушундайча башталганы да процесске өзгөчө бир саясий боек бергендей болду. Бүгүн түшкө чейин эле шайлоочулардын 66% добушун беришкени кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий өкүлү Владимир Фосмуну 2005-жылкы шайлоодогу түшкү маалыматка караганда алда канча көп деди. Анда түшкө карата шайлоочулардын 50% добушун бергени айтылган. Назарбаев өзү бүгүн добушун бергенден кийин жеңишине өтө ишенимдүү билдирүү таратканы сыда.
Сегодняшнее голосование наших граждан будет определять наше единство.
Бүгүнкү шайлоо биздин биримдигибизди жана мен элге кайрылуумду айткан максаттарды аныктайт. Биз индустриалдык инновациялык программага, социалдык модернизацияга карай бет алдык. Башкача айтканда, мунун баары жөнөкөй адамдын турмушун жакшыртканга ылайыкташтырылган.
Простого человека.
Деп айтты Назарбаев. 70 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстандагы элдин турмушунун ар бир аспектисине өзүнүн изин калтырды окшойт. Ал Казакстандын дээрлик 20 жылдык эгемендигинин баарында өлкөнү башкарып келатат. Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүш керек деген чечимди бийликтер 2 ай мурда кабыл алышкан эле, оппозиция бул чечимди айыптаган болчу. Анткени аларга даярдык көрүнгө убакыт берилбей калды. Бирок аналитиктер шайлоо өз убагында 2012-жылдын этегинде өткөн күндө деле Назарбаев баары бир утмак дешет. Шайлоо бекеттеринде бүгүн жаштар да, аксакалдар да көп болгонсо да, 89 жаштагы Андрей Лазовский добушун Назарбаевке бергенин айтты. Анткени анын ишениминде Назарбаев гана стабилдүүлүктү сактай алат.
В конце концов, искоренять эту коррупцию.
Назарбаев биздин коомду ичинен жеп аткан коррупцияны жок кылууда мен ага чын ден соолук каалайм, канчага күчү жетсе ошончо убакыт иштей берсин, дейт бул аксакал шайлоочу. Ал эми 76 жаштагы Седая Сабирова таңыр тилеп эле добуш бергени келген экен. Анын пикири Казакстандагы жалпы маанайды көрсөткөндөй болду.
Мы только за Назарбаева. Мы его уважаем и любим.
Биз Назарбаевке гана добуш беребиз, деди ал. Биз аны урматтайбыз жана жакшы көрөбүз, дейт Сабирова. Бул өңдүү маанайдын түзүлүшү шайлоо өнөктүгүндө эле белгилүү болгон. Анткени өнөктүк учурунда Назарбаевдин атаандаштары тууралуу дээрлик айтылган жок. Болгондо да алардын бирөө да Назарбаевдин ордун баса албайт деген өңдүү ой кеңири таркатылып атты. Талапкерлердин өздөрү деле ага каршы болбогон өңдүү. Алардын бири эколог Мелс Елеусизов бүгүн добуш бергенден кийин журналисттерге кайрылып туруп, өзүнүн добушун ал Назарбаев үчүн бергенин жар салды. Оппозиция бул жолку шайлоого өзүнүн талапкерин каттоого жетишкен жок. Элди добуш берүүгө катышпоого чакырды. Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин президенттигин референдум жолу менен 2020-жылга чейин узартуу сунушун Конституциялык сот четке какканда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлөрү айтылган. Азаттыктын казак редакциясы кабарлаганына караганда, айрым шайлоочуларга добуш бергенден кийин купон таркатып атышыптыр. Ал купонду алар жумушка барганда жетекчилерине көрсөтүп, шайлоого чын эле катышканын далилдей алышат эмеш. Дош берүүнүн жүрүшүнө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары да назар салып атышат. Алар өз жыйынтыгын эртең билдиришет деп күтүлүүдө. Казакстанда буга чейин өткөн шайлоолордун биринде эл аралык байкоочулар ачык, таза өттү деп тааныша элек. Айрым мыйзам бузуулар болгону тууралуу бүгүн да кабарланды. Кээ бир шайлоочулар бизге айрым бекеттерде адамдар бир нече жолу добуш бергенине күбө болушканын айтышты. Биздин астындагы кабарчыбыз 4 автобуска жык толтурулган адамдарды алгач бир бекетте добуш бердиртип, анан кийин башка бекетке алып барышканын да айтты. Бүгүнкү шайлоонун алдын ала жыйынтыгы эртең жарыяланат. Сиздер кечки азаттыкты угатасыздар. Микрофондо Төрөкул Доров. Казакстандагы шайлоо боюнча акыркы жаңылыктарды эртең таңкы программабыздан угаласыздар. Саат 7:00 баштап ООДО болобуз. Ошондой эле кабарлардын, улам өзгөрүп аткан кабарлардын жаңыртылышын биздин сайттан да байкап туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биз эми коомчулаш Казакстандан Кыргызстанга келели. Мегаком уюлдук компаниясынын айланасына чыккан чыр чатактын териштирүү үчүн атайын түзүлгөн депутаттык комиссия ишин аяктап калды. Аталган комиссиянын жетекчиси депутат Акылбек Жапаров анын алгачкы жыйынтыктарын Азаттыкка айтып берди. Анын айтымында Мегаком компаниясынын тагдырын чечүү боюнча орусиялык инвесторлор менен биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов 3 жолу сүйлөшкөнү, $50 миллион төлөө шарты коюлган соодалашуулар болгону аныкталыптыр. Кабарчыбыз Кубат Чекировдо кеңири маалымат бар.
Мегакомдун айланасындагы чыр чатакты териштирүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын жетекчиси Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка комиссиянын ичиндеги соңку маалыматтарды ачыктады. Анын айтымында биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун Мегаком компаниясын талашып жаткан россиялык инвесторлор менен 3 жолу жолугушуп сүйлөшкөнү. Ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы чыкпагандан кийин анын буйругу боюнча Мегаком компаниясына каржы полициясы кылмыш ишин козгоп, салык инспекциясы текшерүү баштаганы ачыкталды.
Экинчи жолу 21-нде атайын Артур Акопян дегенде Москвадан чакыртып келип алып, өзүнүн офисинде 1.5 саат сүйлөшүп чыккан экен. Алар бир келишимге келбей койгондуктан кийин анан 25-нде ошо компаниянын үстүнө кылмыш иши козголуп, ФИМ полициясы кирип, салык инспекциясына внеплановая проверка барылсын деген тапшырма берилгендери аныкталып чыкты. Бул факт.
Мегакомдун айланасында кырдаал 9 мартта Кыргызстанга келген Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттары Алексей Островский жана Семен Багдасаровдун Өмүрбек Бабановду айыптаган билдирүүсүнөн кийин дагы өөрчүгөн эле. Россиялык депутаттар Өмүрбек Бабанов Мегакомдун айланасында түзүлгөн кырдаалды чечип берүү үчүн соодалашып $50 миллион сурады деп билдиришкен. Акылбек Жапаров Мегакомго байланыштуу $50 миллион жөнүндө сөз болгону чын чыкканын билдирди. Көрсө россиялык инвестордун өкүлдөрүнө Мегаком боюнча $50 миллион төлөгүлө деген шарт мамлекеттик мүлк министрлигинин улутташтырылган мүлк фондусунун директору Тайыр Киникеев тарабынан болгон экен.
Биринчи вице-премьер улутташтырылган фонддун төрагасы Киникеевге барып жолуккула, ошону менен бүт суроолорду чечкиле деп өзү тапшырма берип жиберет. Ушу Киникеев деген мырза анан ушу чыгып кеткен акча же болбосо өзүңөрдө катылган акчалар болсо бир $50 миллион тегерегинде акчаны бересиңер. Эмне үчүн $50 миллион деп орустардын инвестору сураса, силер дагы ишалаңдай турган болсоңор $70 миллион чыгатып ошол экинде сүйлөшүүлөр жүргөнү аныкталды.
Айыр Кеникеев $50 миллион бюджетке сураганбы же башка максат болгонбу, муну эми компетенттүү органдар тереңдөө билиштеши керек. Биринчи вице-премьер Өмүрбек Бабанов Мегаком компаниясынан миллиондогон акчалар мыйзамсыз чыгарылып кетип жаткандыктан каржы полициясы кылмыш ишин козгоп, салык инспекциясы текшерүү баштагандыгын, ошол себептүү Силич баштаган менеджерлердин командасы башкаруудан четтетилгенин, бул жерде анын мамлекеттик кызыкчылыкты көздөгөндөн башка ниети жок экенин далай жолу айтты. Соңку жолу башкы прокурор кызматынан четтетилген Кубат Байболовдун билдирүүсү Жогорку Кеңеште угулганда дагы Өмүрбек Бабанов чыгып сүйлөп, эч күнөөсү жоктугун, уюлдук компаниядагы коррупциялык схемаларды чубап чыгып жатканы үчүн гана жаман көрүнүп жатканын билдирген.
Мен айтып койгум келет, күнөө эмнеде? Мен ушул коррупцияны касып чыкканда күнөөмбү? Байболовду ошо сатканын касып чыккан күнөө же жанагы 143 миллионду неметкенге күнөөмбү? Менин күнөөм эмнеде?
Акылбек Жапаров жетектеген депутаттык комиссия Мегаком компаниясынан миллиондогон акчалар мыйзамсыз сыртка чыгып кетип жаткан жөнүндөгү маселеге жооп бере албайт. Акылбек Жапаров бул суроо аталган компания бир жылдык каржылык ишинин отчетун декларациясын тапшыргандан кийин ачык билинет деди. Депутаттык комиссия Мегаком компаниясын 100% улутташтыруу керек деген сунуш менен чыкмакчы болууда. Өткөн жылы апрелде бийлик алмашкандан кийин Мегаком бренди менен иштеп жаткан Альфа Телеком компаниясынын 49% улутташтырылып, 51% чыныгы инвестор аныкталганга чейин камакка алынган. Бул компания мурда 100% президенттин уулу Максим Бакиевке караштуу болуп келген. Бакиевтердин бийлиги улагандан кийин Альфа Телекомдун 51% акциясын Россиялык Events Holding компаниясы талашып чыккан. Мегаком уюлдук ишканасында чыныгы инвестор ким экени абдан чаташкан маселе, аны азыркы учурда сот органдары териштирип бүтө элек. Баш прокурор Кубатбек Байболовдун жубайы Мегаком компаниясы менен кыймылсыз мүлк сатуу алакасында болуп келгендиги ачыкка чыккандан кийин президент Кубатбек Байболовду баш прокурор кызматтан бошотуп, иштиликтөөнү коопсуздук комитетине тапшырган. Мегаком уюлдук ишканасына ээлик кылган Альфа Телеком компаниясы азыркы турган турпатындагы наркы адистердин баамында 400-500 миллион долларга барат. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Мегаком компаниясынын арасындагы чырга катышы бар деп айтылып аткан башка тараптардын пикирлерин кийинки берүүлөрдөн уктурабыз. Сиздер кечке азаттуу атасыздар. Азыр болсо ушул саатка карата башкы каалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Казакстанда бүгүн мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өтүп атат. Азыркы президент Нурсултан Назарбаев бул жолку шайлоодо да жеңип, дагы 5 жылга мамлекетти башкарарынан күмөн санабагандай билдирүү таратты. Бүгүн Ооганстанда Курандын өрттөлүшүнө каршы демонстрацияларда 2 полисмен набыт болду, 20 киши жаракат алды. Кечээ Кандагар шаарындагы тополоңдо 10 адам өлгөн болчу. Шаардын көчөлөрүндө чыккан жүздөгөн демонстранттар АКШга өлүм, Карзайга өлүм деп кыйкырып атышты. Альфа Телекомду толугу менен мамлекетке өткөрүү сунуш табууда, мындай сунушун Мегаком боюнча чырды электеген депутаттык комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров айтты. Анын айтымында депутаттык комиссия ишендей элек жыйынтык тап калды. Бүгүн Кыргыз-Кытай чек арасы 6 апрелге чейин жабылды. Бул ушул күндөрдө Кытайда өлгөндөрдү эскерүү майрамына байланыштуу болуп атат. Жапониядагы Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында 2 кызматкердин өлүгү табылгандыгы кабарланды. Ливияда козголоңчулар НАТОнун күчтөрүн Муаммар Каддафинин аскерлерине каршы чабуулдарды улантууга чакырышты. Мунун алдынан НАТОнун абадан урулган соккусунан козголоңчулардын 13 адам өлгөнүн айтышкан болчу. Оппозициянын өкүлдөрү азыр муну жөн эле кокустук деп аташууда. Бир өзү улантабыз. Кайсыл өлкөдө болбосун, курулуш бул экономиканын күзгүсү катары эсептелинет. Кыргызстанда азыр курулуш мурдагы ыргакта жүрбөй калды. Адистер мунун себебин бир жагынан өлкөдө турак жай сатып алууга абдан муктаж катмардын каражаты жоктугу, анан экинчи жагынан тармакка иштен да тыштан да мурдагыдай инвестиция салынбай калгандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Бирок алар эгерде инвестиция каржылуу механизми табылса, курулуш сектору үчүн иш көп экенин белгилеп атышат. Адам жана базар деп аталган апталык уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе жөнүндө сөз кылабыз. Микрофондо анын алып баруучусу Улан Алымкулуу.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда курулуш мурда кыргагын жоготту дегенде 2006-2008 жылдарды эске алуу керек. Борбор Бишкекте турак жай жана коммерциялык объектилердин курулушу күчөгөн акыркы мезгил мына ушул учур болгон. Кыргызстан курулушчулар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде ошол учурда курулуш секторуна эң биринчи кезекте коңшу Казакстандын, ага катар Кыргызстандын ичинен да инвестиция арбагандыгын айтып, мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Алардын баардыгы эмнеге курулган эле? Жанагы банкка ишенбей, банктарга ишенбей эл акчасын курулушка салышкан. Себеби экинчи ошол эле үйдү алып туруп 1.5 эсе кымбат сатып аткан да, билдиңизби? Ошондо жакшы кеткен, аны азыр аны эч ким албай калды да. Дагы эле болсо ошол шаарда курулган үйлөрдүн 50%ына эч ким жашабайт да, только турат эле продажа. Орточо доходу барлар, низкий доходниктар чындап эле күтүп турат качан үй болор экен деп. Өчүрөт көп ага, бирок баягы бизде инвестиционный климат, банковский кредит деген бүгүн өзү сомо коебу 25-26 долларга бөлөйүн жок дегенде 18-20 болуп кетти да, билдиңизби? Анан аны ким көтөрө алат?
Дейт Кыргызстан курулушчулар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев. Кыргызстандын курулуш секторундагы басаңдоо 2008 жылкы ылдырлык каржы кризисинин таасири астында 2009 жылы башталган эле, андан кийин басаңдоонун ыргагын былтыркы окуяларда күчөттү. Бишкектеги Юнис курулуш фирмасынын ээси Рахатбек Ирсалиевдин Азатка айтканына караганда, азыр тармакка иштен да сырттан да инвестиция келбей турат.
Курулуш тамагы киргизден чыкты деп айтуудан биз алыспыз, анткени саясий кырда болбой эле туруксуз болгондугуна байланыштуу чет жакадан келген болсо ички инвесторлорубуз кооптонуу менен мамиле кылып курулуш тармагына экономикалык бир өзгөрүштөргө өз салымын коскондон азырынча тартынып азыркы күнү анча мынча жүрүп аткан курулуштар баягы башталып аягына чыгарып жүрүп аткан курулуштар болбосо жаңы курулуш объектилери курулуп атат деп айткан мен алысмын
дейт бишкектеги юнис курулуш фирмасынын ээси рахатбек ирсалиев курулуш ыргаанын басаңдашы өз кезегинде кыргызстанда соңку жылдары семент менен кыш чыгаруунун көлөмүн да азайтты ошону менен катар сементтин казакстанга экспорту да кескин кыскарды андыктан азыр кыргызстандагы семент жана кыш чыгарган заводдор өндүрүштүк базанын 1/3 гана иштетүүдө кыш жана семент өндүрүшүндөгү абалга бишкектен кесиптешим кубат чекиров токтолот
кыргызстанда жылына 3 миллион тонна семент чыгара турган өнөр жай базасы бар бирок ички керектөөнүн деңгээли азыркы учурда 1 миллион тоннага да жетпейт ошондуктан семент чыгарган заводдор толук кубаттуулукта иштеген жок семент чыгарган 7 заводдон 6 иштеп жатат бирөө токтоп турат өткөн жылы баардык заводдор биригип 750 000 тонна продукция чыгарган сементке керектөө быйыл план боюнча 900 000 тоннага чыгат деп божомол жасалууда бир эле учурда сементтин экспорту дагы кескин кыскарууда 2009-жылы казакстанга сатылган сементтин көлөмү 900 000 тонна болсо 2010-жылы бул көрсөткүч 3 000 тоннанын араң түзгөн ал эми быйылкы жылга экспортко чыгаруу дээрлик пландалган жок кант семент заводунун ишине көзөмөл жүргүзгөн антимонополия боюнча мамлекеттик комитеттин адиси сапыралы шамшиевдин айтымында маселе бул жерде кыргызстан семент сатууда атаандаштык кудуретин жоготуп койгондугунда болуп жатат
казакстандарда өзүндө эч кандай экспортный машиналар жок кыскасы аларда сырье менен мына топливный ресурстар арзан болгондуктан аларда арзан чыгып атат да семент тышкы конкуренцияга кант семент заводуна эмес конкуренттүү эмес
сементтин баасына келсек бул жерде абал стабилдүү монополист заводдор антимонополиялык комитет коюп берген баа боюнча гана дүңүнөн сатууга милдеттүү канттагы цемент заводу 2 жылдан бери сементтин курулушта эң көп керектелген сортун чектелген баада тоннасын 4800 сомдон сатууда сементтин базардагы сатылган бааларына антимонополия боюнча мамлекеттик комитет байкоо жүргүзөт аталган комитеттин мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Асанбаев Сейиттин айтымында өткөн жыл менен үстү үстөгү жылдын биринчи чейрегиндеги семент бааларын салыштырганда айырма анча чоң эместиги байкалат өткөн жылдын этегинде 7 сомго чейин көтөрүлүп барып жылдын биринчи чейрегинде кайра түшүү тенденциясы байкалууда
семент республика боюнча баасы 2010-жылы январь айында 5 сом 90 тыйындан 1 килограммына башталган баа 1 килограмм 5 сом 90 тыйын болгон март айында 6 сом 10 тыйын болду 6 сом тегерегиндеги баа октябрь айына чейин кармалды октябрь айынан баштап сементтин баасы 1 килограммы 7 сом 10 тыйынга көтөрүлдү ноябрь айында болсо 7 сом 20 тыйынга көтөрүлдү 2011-жылы жылдын башында январь айында сементтин 1 килограммы 6 сом 80 тыйын болду февраль айында 6 сом 40 тыйын март айында 6 сом 60 тыйын
курулуштагы жалпы керектөөнүн басаңдашы семент сыяктуу эле кыш чыгаруунун көлөмүн дагы кыскартууга алып келди кыш чыгаруучу заводдор дээрлик баардык аймактарда бар жалпы заводдордун жылына 350 000 даана кыш чыгарууга мүмкүнчүлүгү жетет бирок керектөөнүн азайгандыгына байланыштуу өткөн жылы республикада 51 000 даана кыш чыккан быйылкы жылга кыш чыгаруу план боюнча өткөн жылдын деңгээлинде гана каралууда базарда сатылган кыш баасы азыркы учурда эң арзаны 4 сом 80 тыйын эң кымбаты 6 сомго чейин чыгууда бул баалар былтыркы жылдан көп айырмаланбайт кубат чекиров бишкек азаттык
азаттыктан адам жана базар программасын угуп жатасыз биз бүгүн курулуш секторундагы кырдаал тууралуу сөз кылуудабыз микрофондо улан алымкулуулу улуттар уюмунун экономикалык комиссиясынын баяндамасында келтирилген маалыматка караганда кыргызстанда 1000 адамдын үлүшүнө 210 турак жай туура келет ал эми европа өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 450 жакын кыргызстандык үй бүлөлөрдүн 70% турак жайын жан башына бөлө келгенде нормадагы 12-14 шаршы метрдин ордуна 5 шаршы метрден туура келерин экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөр менен салыштырганда турак жай аянтын жан башына эсептегенде 3-4 эсеге аздыгын өлкөдө болжол менен 200 000 үй бүлө турак жайга муктаждыгын 1.6 миң үй бүлө авариялык турак жайда, 17 миңдей үй бүлө жатаканалар же башкалардан ижарага алган үйлөрдө жашаарын коалициялык өкмөттүн курамындагы Республика партиясы өзүнүн ипотекалык кредиттөө жана турак жай курулушу деген долбоорунда да белгилейт. Андыктан Кыргызстандын асыресе бийликтердин алдында айрым эксперттер эгер көңүл бурулбаса дагы бир социалдык жарылуу чыгып кетиши мүмкүн деп эскерткен проблеманы чечүү милдети турат. 90-жылдары дээрлик токтоп калган курулуш 2000-жылдардын ичинде жанданганы менен буга чейин калк отурукташкан борбордо негизинен элиталык деп мүнөздөлгөн, башкача айтканда калктын байрак катмарынын чөнтөгүнө эсептелген көп кабаттуу турак жай гана курулуп келинди. Ал эми эконом класста курулган 1-2 үйлөр өкмөт тарабынан каржылангандар жана тигил же бул мекеменин кызматкерлери үчүн гана багытталып салынган турак жай. Калктын орто кирешелүү катмарына сатуу үчүн курулган көп кабаттуу турак жай жок эсе, адистер мунун себебин бул катмардагы керектөөчүлөрдүн сатып алуу жөндөмүнүн төмөндүгү менен түшүндүрүшөт. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы директору курулушчу Эмил Ибраимовдун Азаттыкка айтканына караганда, борбордо эконом класстагы турак жайдын өздүк наркы азыр 300-500 доллардын ортосунда болот.
Бир чарчы метри где-то бир 300-500 доллардын ортосунда азыр. Ушундай эсеп кылсак туура болот. Биз мисалы курабыз, табабыз 20% киреше табабыз. Биздин наркыбыз болуп атат, баабыз болуп атат 300-500 долларга чейин. Бир чарчы метри. А сатылыш мүмкүн, дагы бир 20% козулуш мүмкүн деп ойлоп атам. Ачык айтканда бизде эле андай акча жок да куруучуларда. Бирөөдө акча бар, алар бизди жалдайт, жерди сатып алат, арендага алат, салынат. Биз бир 20% киреше көрсөк, тиги акчаны эс 20% көрсө, ошондо бир 40% кошулат да. Өзүнүн наркына тийүүдүн.
Дейт Эмил Ибраимов. Азыр калктын турак жайга муктаж катмары үчүн эконом класстагы жана жашоого даптаяр үйдүн бир чарчы метрин эң арзан дегенде 500 доллардын тегерегинде куруп берүүгө болорун Кыргызстан курулуштар союзунун төрагасы Аскарбек Молдобаев да айтат. Бирок өлкөнүн бүгүнкү шартында калктын бул катмар үчүн ипотекалык кредитти берүүгө мамлекет өзү катышпаса, мындай долбоордун ишке ашуусу күмөндүү.
Ипотеканы баштаганда Америка 30-жылдары мамлекет өзү катышкан да, билесиң, мамлекет өзү катышмайынча бул жанагы орто доходтуу кишилерге это нереально да. Хотя бы 1 миллиарддан жылыга киргизип турса, жылыга 5 жылда биз жылып кетебиз да, миллиард неге барабыз, эртең эле жылып кетебиз деп да. Бирок аны через банк өтүш керек да, через банк. Банкка берип туруп, банктан анан кредит алса ар любой киши. Ошентсе ошондо 1 миллиардды мамлекет салып, ошондо карап турса, бирден только акча жилип кетпесин деп жесткий контроль туруш керек да, акча бир жакка кетип калбасын.
Кыргызстандык керектөөчүлөр жергиликтүү банктар ипотекалык деп атап койгон кредиттерди эң көп 1.3 миллиард сом өлчөмүндө 2008-жылы алышкан. Ал насыялардын узактыгы 3-5 жыл, үстөк пайызы 15-20% чейин. Ушуну менен Азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан угуп аткан бардык кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан Азаттык чекит кейжден да таап окусаңыз болот. Азыр ошол сайтыбызга түшкөн пикирлер менен таанышалы. Байланышта Бишкектеги студиябыздан интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп, кандай кызыктуу ойлор, балким күлкүлүү ойлор бар?
Төрөкул, рахмат. Интернет барабызга баш баккан окурмандар ушу негизинен депутаттардын жүрүм турумун кызуу талкууга алышууда. Албетте алардын ичинде ар түрдүү ой пикирлер да бар. Мисалы, Тагайбий деп өзүн тааныштырган окурман: сокур кишиге деле маалым, Бабановдун кылган иштери мамлекеттин биримдиги, тынчтыгы жана коалиция сакталып калыш үчүн. Бабанов эркектик кылып өз ыктыяры менен кетиш керек, бирок өз ыктыяры менен кеткенге көзүм жетпейт, десе Тимур деп өзүн тааныштырган окурман: азыр баардыгы өзүнүн кемчилигин сезе билип, алдыга койгон кадамдарына ошол каталарын кайталабай иш жүргүзсө, алдыга жылыш болот эле. Качанга чейин бирөөнү күнөөлөп жумуш кылбай эле отура бересиңер, десе атын жазбаган окурман: булар жаштарды ишке аралаштырып, иштин көзүн үйрөтүп, жаштарга ак иштегендер жол көрсөтүп берели. Буга чейин бюджетке 5 колун алгандардан тазаланалы. Өлкөнү ушул деңгээлге жеткирген бизбиз. Мындан ары жол жок, мамлекет жок болуп кетүү коркунучунда. Кийинки муунга эстафетаны тапшырыш керек деген ойлорду ойлогонун ордуна көздөрүм май басып, ооматым колдон кеткиче да каяктан жей калсам, аброюмду кантип көтөрө алсам, элди кайсы мүдөөсүн популистке курал кылып колдонуп элди ынандырсам деген ойлорду ойлойт окшойт, десе дагы бир окурман: парламент депутаттары, силер ишинтип жүрө берсеңер сөзсүз түрдө үчүнчү инкылап болот. Силер эмнеге элди эч нерсе билбейт, түшүнбөйт деп ойлойсуңарбы? Эл деген бул сел деп коет эмеспи? Көзүңөрдү эртерээк ачып, эл үчүн иштей баштагыла, деп кеңешин берет окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи сөздү кайрадан Төрөкул сага узатам.
Рахмат Зейнеп, ушундай биздин окурмандарыбыз депутаттарга ушундай сындарын айтып атышат. Ушул жана башка кеңири ойлорду ушундай эле башка кабар макалдарды сайтыбыздан окуңуздар. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.